Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε τώρα με την τακτική μας ανταπόκριση από το Χόμπαρτ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας Σωτήρης Καλογερόπουλος. Σωτήρη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Εγώ σε ευχαριστώ, Θέμη. Καλησπέρα σε εσένα και σε όλους τους ακροατές μας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Σωτήρη, με ομογενειακά νέα.
Μάλιστα, έφτασε η ώρα της εστίας. Όπως κάθε χρόνο, οι Έλληνες του Χόμπαρτ ετοιμάζονται να δείξουν σε όλο τον κόσμο τις ρίζες τους και την κουλτούρα τους. Και όταν λέμε κουλτούρα, δεν εννοούμε βέβαια τις τόσες όμορφες λιχουδιές. Εννοούμε την ιστορία, τη φιλοσοφία και τις τέχνες που ξεπήδησαν από ένα τόσο μικρό και άγωνο μέρος και που όμως βοήθησαν να δημιουργηθεί ο σημερινός πολιτισμός. Το φετινό φεστιβάλ θα γίνει στα ελληνικά κτίρια και στους γύρω χώρους. Το Φεστιβάλ της Εστίας θα ξεκινήσει την 1η Μαρτίου με την επίσημη έναρξη που θα γίνει στο Ελληνικό Κλαμπ. Στις 6 Μαρτίου θα γίνει μεγάλη γιορτή στα προάβλια των ελληνικών κτηρίων και στους γύρω δρόμους. Όπως κάθε χρόνο θα έχει ορχήστρα που θα παίζει όλη μέρα. Τα παιδιά των χορευτικών συγκροτημάτων θα χορεύουν και αυτά όλη μέρα και ο κόσμος θα μπορέσει να γευθεί ωραία φαγητά και γλυκά. Στις 9 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ομιλία στο Πανεπιστήμιο της Τασμανίας. Το θέμα της ομιλίας φέτος θα είναι η ιστορία του δεύτερου νεκροθαλάμου στη Βεργίνα από το διδάκτορα Evan Pitt. Η ομιλία διοργανώνεται σε συνεργασία με τους φίλους του Ελληνοαυστραλιανού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου. Στις 19 Μαρτίου θα γίνει το μεγάλο γλέντι στο Ελληνικό Χολ με πολύ ωραία μουσική και καλό φαγητό. Επίσης, σε μια μέρα που δεν έχει καθοριστεί ακόμα, θα γίνει και ο ποδοσφαιρικός αγώνας της ομάδας της Ολύμπιας απέναντι από την Ιταλική ομάδα και ελπίζουμε να κερδίσουμε φέτος, γιατί εκτός από μία φορά έχουμε χάσει όλα τα άλλα παιχνίδια. Είμαστε σίγουροι ότι το φετινό φεστιβάλ θα γίνει με μεγάλη επιτυχία, ιδιαίτερα φέτος που θα έχει επιστρέψει στα παλιά λιμέρια του, δηλαδή στα ελληνικά κτίρια και τους γύρω χώρους, και όχι κάτω στο λιμάνι όπως γινόταν τα 3 τελευταία χρόνια.
Μακάρι να είναι έτσι, Σωτήρη. Τώρα να περάσουμε σε νέα ευρύτερου ενδιαφέροντος και να μας πεις για το μέτωπο των πυρκαγιών. Νομίζω τα νέα είναι καλύτερα.
Ναι, πολύ ευχάριστα νέα. Την περασμένη εβδομάδα μιλήσαμε για την τεράστια δύναμη πυροσβεστών που ήρθαν στην Τασμανία από τις άλλες πολιτείες για να βοηθήσουν στην πυρόσβεση ή τον έλεγχο των δασικών πυρκαγιών που έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος των παρθένων δασών στη βόρειο-δυτική Τασμανία. Και ναι, είμαστε ευγνώμονες αυτούς τους πυροσβέστες γιατί έφεραν θετικά αποτελέσματα. Βέβαια, οι φωτιές ακόμα καίει και έχει ακόμα πολλή δουλειά. Υπήρξε και ένα ατύχημα, το οποίο όμως ευτυχώς δεν ήταν σοβαρό. Ένα πυροσβεστικό όχημα με πλήρωμα 5 πυροσβέστες από τη Νέα Νότια Ουαλία γλίστρησε σε μια στροφή και ντεραπάρισε. Ασθενοφόρα μετέφεραν τα 5 μέλη του πυρώματος στο νοσοκομείο. Οι γιατροί, αφού τους κοίταξαν, άφησαν τους 4 να φύγουν, ενώ ο 5ος βγήκε την επόμενη μέρα. 72 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και οι 4 ελαφρά τραυματισμένοι, επέστρεψαν πίσω στην πολιτεία τους, ενώ αναμένεται να αντικατασταθούν από άλλους. Πάντως, οι πυροσβέστες από τη Νέα Νότια Ουαλία έκαναν πολύ και καλή δουλειά, κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά στην περιοχή Μαουμπάνα. Είναι ίσως η πρώτη φορά εδώ και 2 μήνες που λόγω της βοήθειας από τις άλλες πολιτείες αλλά και του καιρού που κάνουν τους υπεύθυνους να βλέπουν την κατάσταση με αισιοδοξία. Η αυτή η εξωτερική βοήθεια ανύψωσε το ηθικό των κουρασμένων πυροσβεστών και με λίγη τύχη με τις μετεωρολογικές συνθήκες πιστεύουν ότι θα καταφέρουν να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες.
Μάλιστα. Και τώρα να περάσουμε στα πολιτικά πράγματα της Τασμανίας, Σωτήρη, και να μας πεις για την κίνηση της κυβέρνησης να πάυσει τον αρχηγό των Πρασίνων από την Προεδρία της Επιτροπής Έρευνας για τις κοινοδρομίες, παρακαλώ.
Αυτή είναι μια περίεργη απόφαση, γιατί καθένας μπορεί να τη δει από ποια γωνία θέλει. Προχθές βγήκε μια κυβερνητική ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία η Διευθύντρια της Επιτροπής Έρευνας για τις παρανομίες και ανάρμοστη συμπεριφορά προς τα ζώα που συμβαίνουν στις κοινοδρομίες και αντικαταστάθηκε από μια νέα πρόεδρο. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, με τη σειρά. Πριν από 2 χρόνια η κυβέρνηση αποφάσισε να δημιουργήσει μια επιτροπή για να ερευνήσει εάν αληθεύουν οι καταγγελίες που έχουν γίνει κατά καιρούς και που σχετίζονται με τους αγώνες σκυλιών, καθώς και τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι σχετιζόμενοι με το σπορ προς τα σκυλιά. Τότε η θέση του διευθυντή δόθηκε στην αρχηγό του κόμματος των Πρασίνων, την κυρία Κέισι Οκόνορ. Η Επιτροπή είχε σχεδόν συμπληρώσει τις εργασίες της και σε 34 ημέρες θα πρέπει να παραδώσει τα ευρήματα στην κυβέρνηση. Την περασμένη εβδομάδα όμως, στα πλαίσια των διαμαρτυριών που έγιναν σε όλη την Αυστραλία με στόχο να σταματήσουν τελείως οι κοινοδρομίες, η αρχηγός των Πρασίνων έλαβε μέρος στη διαμαρτυρία που έγινε εδώ στο Χόμπαρτ και στην οποία παραβρέθηκαν άλλα 300 άτομα, στην οποία μάλιστα έβγαλε και λόγο. Η κυβέρνηση λοιπόν, νομίζοντας ότι η διευθύντρια της Επιτροπής είναι προκατηλημένη και δεν βλέπει το όλο θέμα με ουδετερότητα, αποφάσισε να την απομακρύνει. Βέβαια, η κυβέρνηση έχει να πάρει αποφάσεις ανάλογα με τα συμπεράσματα της Επιτροπής, στα οποία θα αναφέρονται βέβαια κυρισμένα ακράδαντα στατιστικά στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη ότι μόνο τα μισά σκυλιά καταφέρουν να περάσουν τα 4 χρόνια ζωής. Άλλα μισά θανατώνονται όταν δεν μπορούν πλέον να τρέξουν. Περιμένοντας μια απόφαση, η κυβέρνηση πρέπει να αντισταθμίσει το γεγονός ότι η βιομηχανία του τζόγου πάντα φέρνει εύκολο, γρήγορο και καθαρό χρήμα. Η νέα πρόεδρος θα είναι η ανεξάρτητη βουλευτής Αντριάννα Τέιλορ, που μέχρι το τέλος Μαρτίου θα πρέπει να παραδώσει τα ευρήματα της Επιτροπής, εκτός και αν δοθεί παράταση.
Και να τελειώσουμε για σήμερα, Σωτήρη, με κάτι το πολύ ανθρώπινο. Ο πατέρας του μωρού που γεννήθηκε, ενώ η μητέρα του ήταν νεκρή λόγω τροχαίου δυστυχήματος, έδωσε συνέντευξη και παρουσίασε τις πρώτες φωτογραφίες του παιδιού.
Έτσι είναι, Θέμη, και είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Όλοι θυμόμαστε τη μητέρα που έχασε τη ζωή της στην άσφαλτο στις 22 Ιανουαρίου, όταν το αυτοκίνητο που επέβαινε χτυπήθηκε από ένα άλλο που ήταν κλεμμένο και που οδηγούσε ένας 15χρονος χωρίς άδεια οδήγησης και ο οποίος είχε περάσει με κόκκινο φανάρι. Την περασμένη εβδομάδα, ο σύζυγος της Σάρας Παΐνο, που ήταν 24 χρονών, έδωσε μια συνέντευξη σε ένα από τα αυστραλιανά κανάλια και που θα προβληθεί στις 28 Φεβρουαρίου. Ο πατέρας του μωρού, που γεννήθηκε όταν η μητέρα του ήταν νεκρή, στον 32ο μήνα της εγκυμοσύνης, έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του μωρού που φαίνεται ότι είναι ίδια η μάνα του, όπως λέμε στα ελληνικά. Όταν βλέπεις τη φωτογραφία του μωρού να κοιμάται τόσο ήρεμος, δεν μπορεί να διανοηθείς τις τραγικές συνθήκες κάτω από τις οποίες γεννήθηκε. Ο πατέρας στο μικρό ντοκιμαντέρ αυτό ευχαρίστησε με δάκρυα στα μάτια όλους όσους βοήθησαν στη μεταφορά της εγγύου συζύγου του στο νοσοκομείο. Ένας από τους τραυματιοφορείς είπε ότι η φωτιά από το καταστραμμένο αυτοκίνητο έφτανε στο δεύτερο πάτωμα του παραβρισκομένου κτηρίου. Ο 15χρονος οδηγός έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση και για κλοπή του αυτοκινήτου. Οι άλλοι τρεις νεαροί που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο κατηγορούνται για την κλοπή και αυτή. Ένας λογαριασμός που ανοίχθηκε για την οικονομική βοήθεια για την οικογένεια σκόπευε να συγκεντρώσει 250.000 δολάρια, λόγω όμως της παγκόσμιας κατακραυγής και της ευαισθητοποίησης του κόσμου έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα 508.000 δολάρια, δηλαδή μισό εκατομμύριο.
Μάλιστα. Για καλό σκοπό είναι, Σωτήρη, και με αυτό το θέμα να ολοκληρώσουμε για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδος και θα τα πούμε την άλλη Τρίτη. Να είσαι καλά.
Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη και να είσαι καλά εσύ, Θέμη, και όλοι οι ακροατές μας. Γεια σας και χαρά σας.